Тэрыторыя вакол плошчы Святога Пятра ў Рыме ўсё больш нагадвае вернікам, а маючай адбыцца заўтра біятыфікацыі Яна Павла II. Уваход на галоўную вуліцу Кончыльяцьёне ўжо зачынены для транспартнага руху. Непадалёка ад замка Святога Анёла усталявана двухпавярховая платформа для тэлевізійных груп. На другой платформе на плошчы Пія 12 ўжо працуюць тэлевізійныя журналісты. На тэрыторыі вакол плошчы Святога Пятра паліцыя і карабінеры кіруюць патокам вернікаў, паказваць ім шлях, які можна дабрацца да Ватыканскай базылікі. На вуліцы Кончыльяцьёне размешчаны 6 вялікіх экранаў, на якіх будзе транслірвацца заўтрашняя святая імша. Ужо сённяшай раніцы ў цэнтры вуліцы ўстаноўлены бар'еры, якія будуць падзяляць паток пілігрымаў, прыбыўшых на біятыфікацыю Яна Павла II. У адным з завулкаў каля Ватыкана ўстаноўлены намёт аварыйна-выратавальных службаў. Побач стаяць машыны хуткай дапамогі.